Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda Azadlıq blokunun aksiyası zamanı qarşı durma olub, yaralanlar var.
Tərəfdə Əli Dubinkalı Azərbaycanlılar durub, bu biri tərəfdə isə azad seçki istəyən Azərbaycan vətəndaşları.
İndoneziyada turistlərin toplaşdığı yerdə 3 partlayış olub, 8 nəfər ölüb. Bugündən Azərbaycanda manatın denominasiyasının ilkin mərhələsi başlayır. Malların qiyməti həm də yeni pulla göstərilməlidir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, bugün Bakıda Azadlıq blokunun aksiyası qarşı durma ilə nəticələnib. Şəhər meriyasının icazəsi olmadığından polis yürüşə gələnlərin qarşısını almağa çalışıb. Nəticədə müxalifətçilər arasında xeyli xəsarət alan var. Ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlunun reportajında.
Oktyabrın 1-də Azadlıq seçki blokuna daxil olan Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış yürüyüş mitinq keçirməyə cəhd etdi. Yürüyüş mitinqin başlanmasından bir neçə saat əvvəl artıq aksiyanın elan olunduğu metronun 28 may stansiyasının ətrafında çoxlu sayda polis əməkdaşları cəmləşmişdi və Cəhvəz-Cabbarlı meydanına gedən sərnişin nəqliyyatının hərəkəti tamamilə dayandırılmışdı. Bundan başqa Səməd Vurğun bağı ətrafında piyadaların da gedişinə məhdudiyyət qoyulmuşdu. Təxminən saat 16 radələrində Xıqani küçəsində bir qrup müxalifət fəali ilə polis arasında ilk qarşıdurma baş verdi. Nəticədə bir neçə aksiyası olan qadınlar və həmin vaxt çəkiliş aparmaq istəyən Lider televiziyasının operatoru Alik Bəxtiyaroğlu təzyiqlərə məruz qaldı.
Vətəndaş, niyə gəlmişsən üstümüzə? Kim göndərib səni? Biz deyə bilərik. Vətəndaş, göstər görüm kimsən sən? Bax kimsən sən? Mənə niyə deyə bilərsən ki, get burdan? Göstər mənə ulaşdırın görüm kimsən?
Yürüş məmuru. Gəl də burax bizə səbr.
Qadınlara qarşı polis təzyiqlərinin qarşısı monitorinq aparan hüquq müdafiə təşkilatlarının müdaxiləsindən sonra dayandırıldı.
Bizim bilirsiniz, ən çox yəqin ki, sarsıdan hiss oydu ki, bir tərəfdə Əli Dubinkalı Azərbaycanlılar durub, bu biri tərəfdə isə azad seçki istəyən Azərbaycan vətəndaşları.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Bundan başqa metronun 28 may stansiyası ətrafındakı ayrı-ayrı küçələrdə də polis ilə aksiya iştirakçıları arasında xırda qarşıdurmalar oldu. Yürüyüş mitingçilər azad seçki şüarı ilə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə doğru hərəkət etmək istəsələr də polis bunun qarşısını aldı. Aksiya iştirakçılarının bundan sonraki cəhdinə də polis imkan vermədi. Müsavat partiyasından verilən məlumata görə partiyanın başqa müavinləri, deputatlığa namizədlər Arif Fazılı və Rauf Arifoğlu aksiya zamanı polislərin zorakılığına məruz qalıblar. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumatda isə saxlananlar arasında deputatlığa namizədlər, o cümlə və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin olduğu bildirilir. Bakıdan Marif Singizoğlu.
AXCP sədri Əli Kərimli polisin bu dəfə xüsusi qəddarlıq göstərdiyini 160 adamın, o cümlədən toxunulmazlıq hüququ olan namizədlərin həbs olunduğunu deyir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə əməkdaşlarının da arasında yaralıların olduğunu deyib. Bu barədə ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün keçirdiyi brifingdə bildirdi ki, Azadlıq blokunun bugünkü aksiyasında 158 nəfər həbs olunub, onlarla adam polis zorakılığına məruz qalıb.
Bugün keçirilmiş aksiya zamanı Azadlıq blokunun fəallarına qarşı qəddarlıq nümayiş etdirilmişdir. Qeyri-rəsmi qüvvələr mülki formada mitingin dağıdılmasına cəlb edilmişdir. İri miqyaslı zorakılıq hadisəsi baş vermişdir. Yüzlərlə insan döyülmüş, onlarla insan ağır xəsarət almış, edilən adamların adları dəqiqləşdirilir. 158 nəfərin adı bəllidir.
Cənab Kərimli onu da dedi ki, Azadlıq blokunun növbəti aksiyası oktyabrın 8-də olacaq. Onun sözlərinə görə yürüyüş mitingin şəhərin mərkəzində keçirilməsinə icazə verilməsə, Azadlıq bloku yenə 28 may metrosu ətrafına toplaşacaq. 28 may metrosu ərazisində isə təkcə mitingçilər deyil, evlərinə getmək istəyən əhali də buraxılmırdı.
evimize geldim.
Neyle geldim?
Benim yolum burada buradan. Ben başka istemedim. Nereye bırakmadım?
Bırakmadım. Benim yolum belediyeden de bırakmadım. Diye gerek bile git. Benim yolum belediyeden lazım. Ben belediyeden git. Sizden.
Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə dedi ki, əhaliyə belə qadağa yoxdur. Yaşar Əliyev bugünkü aksiyada 40-a yaxın mitingçinin saxlandığını, onların arasında deputatlığa namizədlərin olmadığını dedim.
Vaxta qədər 30-40 nəfərə yaxın şəhər üzrə mitingə cəhd edən insanlar saxlanılıb, araşdırma aparılıb. Deputatlığa namizədlərdən heç kim saxlanılmıb.
Yaşar Əliyev mitingçilərdən dəmir parçalarının alındığını, iki polis əməkdaşının xəsarət aldığını da dedi. Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner bugün baş verənlər haqqında Azadlıq Radiosuna bunlar bildirdi.
I've been walking around the city and I've seen that the authorities, the police are stopping access.
Mən bütün günü şəhərdə olmuşam. Çoxlu sayda polisin şəhərdə olduğunu müşahidə etdim. Onlar müxalifətdən olmayanların da qarşısını kəsirdilər. Polisin müxalifətdən olanlara qarşı necə rəftar etdiyini müşahidə etdim. Bugün toplaşma azadlığı ciddi şəkildə pozuldu. Polisin döydüyü adamlarla da təmasda oldum. Mənə elə gəlir ki, polis həddən artıq gücdən istifadə edirdi. Demək istəyirəm ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi böyük sual altındadır.
They're using violence against the opposition and it's creating an environment in which there just can't be free and fair elections.
Xanım Bogner onda əlavə etdi ki, bu cür vəziyyət seçki qabağı şəraitə mənfi təsir göstərəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakıdan aldığımız son məlumata görə axşam saat 6-dan sonra şəhərdə sakitlik yaranıb. Bakı Baş Polis İdarəsinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, bugünkü qarşı durma zamanı 9 polis əməkdaşı müxtəlif bədən xəsarətləri alıb, 34 nəfər aksiya iştirakçısı saxlanılıb, araşdırma aparılır. Azadlıq Seçki blokunun sentyabrın 30-unda başladığı azad aksiyası davam edir. Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ilk azadlığa başlayanların səhhəti yaxşıdır. Müxalifətçilər qərara gəliblər ki, hər üç gündən bir blokun 116 nəfər vahid namizədindən 6-sı azadlıq edənlərə əvəzləsin. İndi azadlıq edənlər Aydın Quliyev, Fuad Mustafayev, Kamil Vəli Nərmanoğlu, Rauf Arifoğlu, Qabil Hüseynli, bir də Elbrus Quliyevdir. Namizədlər acıq aksiyası keçirməklə seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşdirilməsini tələb edirlər. Sərdal Cəraloğlu deyir ki, aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam edəcəklər. Aksiya Azərbaycan Demokrat Partiyasında Azadlıq Seçki Blokunun seçki qərargahında keçirilir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndoneziyada turistlərin istirahət elədiyi Bali Adasında 3 partlayış olub. Son məlumata görə partlayışda 8 nəfər ölüb, Reuters agentliyi isə ölənlərin sayının daha çox olduğunu bildirir. Partlayışların üçü də eyni vaxtda baş verib. Yerli televiziyanın yaydığı məlumata görə 2 partlayış adanın cənubunda, daha çox qərbdən olan turistlərin toplaşdığı yerdə olub. 3 il əvvəl elə Bali adasında partlayışda 200 adam həlak olmuşdu. Amerika hərbçiləri İraqın qərbində əməliyyata başlayıblar. Yüzlərlə əskərin qatıldığı əməliyyatın məqsədi İraq-Suriya sərhədi yaxınlığında Əl-Qaida üzvlərinin kökünü kəsməkdir. Amerika hərbçilərinin verdiyi məlumata görə şərti olaraq Dəmir Yumruq adlanan əməliyyat bu səhər başlayıb. Əməliyyatda İraqlı hərbçilərin iştirakı barədə məlumat verilmir. Bugün Amerikalılar Əbu Qrayb həbsxanasından 500-ə qədər İraqlını azad ediblər. Beləliklə, mindən çox İraqlı məhbusun azad olunmasını nəzərdə tutan planın icrası başa çatıb. Min məhbus müsəlmanların müqəddəs bayramı Ramazan münasibəti ilə buraxılıb. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqdakı missiyasını dayandırmamalı. Amerikalılar İraqı amansız qatillərin ixtiyarına buraxmağın nəticəsini anlamalıdırlar.
If we quit now, we will abandon Iraq's democrats.
Əgər biz İraqı indi tərk eləsək, biz İraq demokratlarını onların çox ehtiyacı olduğu anda atıb getmiş olarıq. İraqdan indi getməklə biz bütün yaxın şərqdə azadlığın demokratiyanın düşmənlərini ruhlandırarıq. Region xalqlarının gələcəyini qurmaq şansını məhv edər, Amerikanı zəiflətmiş olarıq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Prezidentin fərmanı ilə bugündən Azərbaycanda manatın denominasiyasının ilkin mərhələsi başlayır. Yəni bugündən malların qiyməti həm köhnə, həm də yeni pulla göstəriləcək. Ətraflı Bakıdan Maarif Çingizoğlu danışır.
Oktyabrın 1-dən etibarən Azərbaycanda milli valyutanın, manatın denominasiyasının ilkin mərhələsinin həyata keçirilməsinə başlanılır. Prezident İlham Əliyevin 7 fevral 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında fərmanı ilə Oktyabrın 1-dən etibarən satışda olan malların üzərində qiymət kağızlarında və əhaliyə göstərilən xidmətlərə və işlərə görə qiymət cədvəllərində qiymətlər və tariflər eyni zamanda köhnə və yeni miqyasda göstəriləcək. Əslində, manatın denominasiyası 2006-cı il yanvarın 1-dən həyata keçiriləcək və həmin vaxt yeni bir manat köhnə 5000 manata bərabər olacaq. Məsələn, 1000 manat dəyərində olan çörəyin yeni manatla qiyməti 20 qəpik kimi, nəqliyyatda 500 manatlıq gediş haqqı 10 qəpik kimi, 1800 manata olan 1 litr ayı 93 markalı benzinin qiyməti isə 36 qəpik kimi göstərilməlidir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqlarına cəmi 2 gün qalır, amma danışıqların planlandığı kimi baş tutub tutmayacağı hələ məlum deyil. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün bir daha danışıqların baş tutmaması ehtimalını səsləndirib. Ətraflı İstanbuldan Mayıs Əlizadə.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül oktyabrın içində Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı üzvlük müzakirələri başlaya da bilər, başlamaya da, dedi. İhlas Xəbər Agentliyinin Ankara'dan verdiği məlumata görə, 3 ay əvvəl Avropa Birliyi İdarəsinin baş katibi vəzifəsindən istifa vermiş səfir Murad Sungurun vida ziyafətinə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, müzakirələrin başlayıb başlamayacağı ilə bağlı heç nə deyə bilməyəcəyini söylədi. Avropa Birliyi ilə müzakirələrin başlamasına doğru gedən yolda Türkiyənin üstünə düşən bütün işləri yerinə yetirdiyinə diqqəti cəlb edən Abdullah Gül, nə olursa olsun Türkiyə Avropa Birliyinə girsin, qətiyyən belə bir fikrimiz yoxdur. Bu, əlbəttə ki, hər iki tərəfin mənafeyinə uyğun və sərfəli şəkildə olacaqsa, qətiyyətlə olacaqdır, dedi. Xarici İşlər Naziri Gül, Türkiyənin bu mövqeyinin Avropada öz qarşılığını görəcəyinə ümid etdiyini bildirdi. Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı üzvlük müzakirələrinin oktyabrın 3-də başlamasına dair Başnazir Recep Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün son günlərdəki açıqlamaları arasında fikir ayrılığını müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, Başnazir Erdoğan məsələ ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada oktyabrın 3-də Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında üzvlük müzakirələrinin başlayacağını bildiyini söyləsə də, Diplomatiya İdarəsinin başçısı Abdullah Gül son 2 günkü açıqlamalarında bazar ertəsi müzakirələrinin başlaya bilməmək ehtimalından bəhs edir. Düğünün çözülmə ünvanı olaraq isə Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrın 2-sində Lüksemburqdakı qeyri-rəsmi şam yeməyi göstərilir. Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı üzvlük müzakirələrinin başlamamasını birlikdəki yeni böhran kimi xarakterizə edən Avropa Birliyinin dönəm başkanı İngiltərə hər halda düğünün çözüləcəyinə inandığı üçün oktyabrın 2-sindəki şam ziyafətindən sonra mətbuat otağının hazırlanması və tərcüməçilərin dəvət edilməsini təklif edir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün Brüsseldə minlərlə Kürd aksiya keçirib, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqlarına Kürdlərin də iştirakını tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları həm də Türk hökuməti ilə Kürd icması arasında dialoqun təmin olunmasını, Kürdlərin məsələsinin dinç həllini istəyib. Bugün Rusiyanın beynəlxalq heyəti kosmosa aparan Soyuz kosmik gəmisi havaya qalxıb. Rusiyadan, Birləşmiş Ştatlardan olan kosmonavtların yerləşdiyi raket Qazaxıstandakı Beykanur kosmodromundan uçub. Kosmosa yola düşənlərin arasında bir Amerikalı milyonçu Grigory Olsen də var. Grigory Olsen kosmosda 10 gün qalmaq üçün 20 milyon dollar xərcləyib. Sonda bir daha günün mühüm xəbərlərinə nəzər salaq. Bakıda Azadlıq blokunun aksiyası zamanı qarşı durma olub, yaralılar var. İndoneziyada turistlərin toplaşdığı yerdə 3 partlayış olub, 8 nəfər ölüb. Bugündən Azərbaycanda manatın denominasiyasının ilk mərhələsi başlayır. Malların qiyməti həm də yeni pulla göstərilməlidir. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyasının divan üzvü Rasim Müsabəyovdur. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Fəzail bəy, Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Dünən ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycandakı parlament sessiyaları ilə bağlı illik hesabatını yaydı. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizin mövzusu da elə bu hesabat olsun. Deməli, hesabatda qanunverici baza rolunu oynayan seçki məcəlləsinin qəbulundan tutmuş, hazır ki, təşviqat prosesinə qədər parlament sessiyalarında geridə qalan bir sıra mərhələlərə bir növ qiymət verilir. Hesabatda həm müsbət, həm də ki, mənfi tənqidi məqamlara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, dövlət başçısının mayın 11-də seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair imzaladığı sərəncam müsbət hal kimi qiymətləndirilir. Orada eyni zamanda qeyd edilir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə bu dəfə namizədlərin qeydə alınma prosesində də müəyyən təkmillik hiss olunur. Ancaq eyni zamanda tənqidi məqamlar da var. Məsələn, orada qeyd edilir ki, seçki məcəlləsi qəbul edilərkən ATƏT-in və Venesiya Komissiyasının əsas tövsiyələri nəzərə alınmayıb. Bundan başqa, bir namizədin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını ala biləcək bu barmağa mürəkkəbin vurulması məsələsi öz həllini tapmayıb. Yəni, belə tənqidi məqamlar da var. Mən əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu necə qiymətdir? Razılaşmaq olarmı? Fəzal bəy əvvəlcə seçdik, sonra Rasim bəyə söz verəcək.
Əslində, o məqamlar tənqidi baxımdan orada öz əksini tapıb ki, o məqamlar artıq ilk gündən başlayaraq deyilirdi. Yəni, paritet məsələsi, seçki komissiyalarında paritet prinsiplərlər yenidən formalaşması, bir də rəngi getməyən mürəkkəbin barmağa qoyulması. Bu iki məqamdan başqa demək olar ki, bugünkü hesabatda elə bir ciddi xarakter daşıyan tənqidi fikirlər yoxdur.
Yox, müşahidəçilərlə də bağlı müəyyən məsələlər var ki, səs vermə başa çatdıqdan sonra
bir gün sonra da müşahidəçilərin seçki komissiyalarında iştirakı məsələsi də qoyulur.
Bir də kütlə aksiyalarından bağlı
söylənildi ki, bu məsələ 2003-cü ildə olmayıb. Lakin indi həmin məsələnin mümkünlüyü haqqında iqtidarla ümumi razılaşmanın olduğu da ifadə edilir. Dünyanın heç bir yerində bu cür bir şey yoxdur ki, müxalifət yerindən hökmən buradan yürüş keçirməliyəm və hakimiyyət də ona razılaşır.
O məsələyə toxunaraq, ümumiyyətlə hesabatla bağlı.
Keçirilməsi ilə bağlı. Demək olar ki, əvvəlkilərdən fərqli olaraq, kifayət qədər normal şərait Azərbaycana yaradılıbdır. Və ATƏT-in bu tənqidi yetlərinin mahiyyətində o durur ki, onun tövsiyələri olduğu kimi qəbul edilməlidir. Bizim müstəqil dövlətdir. ATƏT-in və xüsusilə Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsi ilə bağlı söyləmiş olduğu təriflərin mütləq əksəriyyəti qəbul olunur.
Yox, orada qeyd edilir ki, əksəriyyəti texniki məsələlərdə qəbul edilir.
Bir faktda xatırladım. Əgər xatırlayırsınızsa, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində indiki format Venesiya Komissiyası tərəfindən təklif olunmuş. İndi isə onu imtina edirlər. Nə oldu ki, deməli, hər parlament seçkiləri ərəfəsində, hər prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan seçki məcəlləsi hökmən dəyişilməlidir. Lakin, bütövlükdə ATƏT-in bu hesabatından çıxarılan məntiq nəticə boyunca ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratikləşməsində ciddi problemlər yoxdur.
Rasim bəy, istəyir ki, yaxın oturun, zəhmət olmasa.
Hesabat həqiqəti əks etdirir. Və mənim fikrimcə olduqca yumuşaq şəkildə o həqiqətləri təqdim edir.
Yumuşaq şəkildə?
Yumuşaq şəkildə. Və əslində o mahiyyəti odur ki, yəni müəyyən addımlar atılıb, indiki qanunvericiliklə və elə bil ki, iqtidarın vədləri ilə əslində demokratiya bənzər bir seçki keçirmək mümkündür. Yəni, o mürəkkəb barmağa batırılmasa da seçkilərdə o təkrar karusel etməmək mümkündür.
Yəni, ümumilikdə qeyd edilir ki,
iradə olsa.
Ümumilikdə qeyd edilir ki, bu seçki məcəlləsi azad və ədalətli seçkilərə imkan verir.
Bilirsiniz, Fransada seçkiləri Daxili İşlər Nazirliyi keçirir. Bizdə bunu təsəvvür etmək heç mümkün deyil ki, polis gedib seçki keçirəcək və ədalətli seçki keçirəcək. Yəni, söhbət təkcə o komissiyada paritetdən deyil. Bəli, Venesiya komissiyası vaxtilə o təklifi vermişdi bir tərəflərlə. Ancaq Venesiya komissiyasının ağlına gəlmirdi ki, o bir tərəflərin hamısı iqtidar tərəfindən təyin ediləcəklər. Bilmirsiniz siz bunu?
Yaxşı. Rasim bəy, onda hesabat necə olmalıydı? Yəni siz...
Məsələ hesabatda təkcə deyil. Hesabat müəyyən mənada bir iqtidara mesajdır ki, Biz her şeyi görürüz ve izliyoruz. Ve bu seçkilerde pozuntu olsa onları gizletmek gayri mümkün olur.
Aydın, Azer Bey'in sualı var. Zerkala gazetinin emektaşı, Azerdaşı doğumlu.
Yani önce bir remark vermek isterim. Yani Pavesi'de mesfak konferansında bildirmişti ki bu ilkin hesabatı ve birçok malumatlara göre bu hesabatın arka hissesi daha kesin olacak. Çünkü orada 25 sentyabr mitingine ve 1 oktyabr mitingine münasibetle bildirilmedi. Təcrübəsi Azerbaycan iktidarı ve iktidarın siyasetini destekleyen siyasetçi Avropa Şurasının tələblərini qəbul etmir, ATƏT-in tələblərini qəbul etmir. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, bu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq bizə lazımdırmı, onların rəyi bizim üçün vacibdirmi, yoxsa biz ümumiyyətlə Azərbaycanı bütün dünyadan izolə edərək ayrıcə yaşamalıyıq?
Buyurun, söhbət ondadır ki, mənim özüm Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasının ən ardıcıl tərəfdarlarından biriyəm. Neden bugün elə bir mühit formalaşdırılmağa çalışır ki, hakimiyyəti ən müxtəlif yollarla ələ keçirməyə çalışan radikal müxalifət üçün revanş imkanları yaransın? Mən dəfərlə belə bir məntiqə söykənmişəm ki, əgər seçim komissiyalarında bu prinsip pozulsa və üstünlük müxalifətin əlinə keçsə, istənilən seçkilər baş tutmaya bilər, sonda nəticələr tanınmaya bilər. Niyə? Müxalifət qarşıya gələn parlament seçkilərində məğlub olsa bu məğlubiyyətlə o barışmayacaq. Və heç zaman da barışmır. Çünki Azərbaycan müxalifətinin məğlubiyyətdən sonra o məğlubiyyəti həzm etmək, onu etiraf etmək mədəniyyəti yoxdur. Heydər Əliyev kimi nəhəng şəxsiyyətə uduzan müxalifət deyir ki, mən unutmuşam. Axı belə deyildi. Demokratik proseslərin inkişafında parlament seçkilərinin keçirilməsinin demokratik əsaslara keçirilməsində ən çox maraqlı olan iqtidar. Və iqtidar bunun fərqindədir ki, əgər bu seçkilər demokratik keçirilməsə, onun üçün həm beynəlxalq səviyyədə, həm də daxildə çox böyük təpki ola bilər.
Ancaq bundan ötürü addımlar atılır.
Bunun üçün də addımlar atılır. Ölkə prezidentinin məlum sərəncamı var. Və birinci mərhələdə bütün imkan namizədlər üçün, demək, iddialar üçün şərait yaradıldı və hamı namizədliyi qeydə alındı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı və Müsavat Partiyası divan üzvü Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Samir Bey'in sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu.
Nasim mənim seçkilərdən hələ çox öncə, yəni müxalifət düşərgəsində belə fikirlər vardı ki, əgər MSK paritet əsasında formalaşdırılmasa, istənilən halda bu seçkinin obyektivliyindən, demokratikliyindən söhbət gedə bilməz. Yəni sizə elə gəlir ki, yəni müxalifət artıq mövqeyini seçki ilə bağlı çoxdan müəyyənləşdirib və istənilən demokratik seçkilərə onun münasibəti mənfi olacaq. Ümumiyyətlə siz MSK-nın paritet əsasında formalaşmasını necə təsəvvür edirsiniz? Məlumdur ki, yəni 2000-ci il seçkilərində bəyən bir mexanizm tapılmışdı və bu halda MSK-nın belə deyək fəaliyyətini müxalifət təmsilçiləri iştirak eləməməklə iflic vəziyyətinə salırlar və parlamentdə bu qanuna yenidən dəyişiklik edilməli oldu.
Rəsim bəy, indi cavab verərsiniz. Mən arayış kimi bir məsələni qeyd edim ki, əslində beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrində komissiyaların paritet əsasında formalaşdırılması bir mənalı tələb kimi qoyulmuyor. Əslində orada qeyd edilir ki, komissiyalar o şəkildə formalaşdırılsın ki, qarşılıqlı etimad olsun komissiyalara və bu hesabatda da qeyd edilir ki, əslində hökumət seçki komissiyalarının müstəqilliyinə inamı bir növ sarsıdıb.
Cavab verirəm. Yəni bu sadə mexanizmlar var və lap indiki qanunvericilik çərçivəsində məsələ həll oluna bilər. Tutalım. Komissiya sədrlərin hamısını təyin edirlər və hakim partiyanın üzvlərindən.
Hesabatda da məsələyə toxunmur.
Olmazmı ki, 7 nəfər bu komissiyanın üzvü var, seçilir. Lap onun orada çoxluq yapın nümayəndələrində olsun. Püşklə komissiyanın sədrləri müəyyənləşsin. Mümkündürmü? Mümkündür. Onlar ki, bir var ki, kimisə ora təyin eləyəndə, ona sifariş də verirlər və o sifarişlə də işləyir.
Rasim bəy, bir məsələ var da, Yeni Azərbaycan Partiyası bildirir ki, onlar parlamentdə üstünlüyü qazanıblar.
Braziliya dünyada 5 dəfə çempion, dünyanın çempionu olub. O deməkdir ki, bütün Braziliya oyunlar hakimi gərək Braziliya təyin eləsin. Bu mümkün olan şey deyil axı. Rəqabət isə, gəlin belə eləyən ki, bu rəqabətdə, o bir tərəfdə rəqabətdə iştirak eləyənin də bir etimadı olsun da. Bir tərəflər deyirlər. O bir tərəflər hamı bilir ki, iqtidar tərəfindən təyin olunmuş insanlardır. Onsuz da bütün komissiya üzvləri komissiya üzvü olandan sonra partiyalarından çıxır. Hamısı bir tərəfdir də. Onda gəlin o bir tərəfləri, o cümlədən müxalifət də təklif eləsin və onların arasından 3 nəfəri püşlə müəyyənləşdirir ki, o tam nəzarət olmasın.
Buyurun, hər halda başlanıb buyurun ki, bu problemlərə baxmayaraq mövcud seçki məzərləsi əsasında demokratik seçkilər keçirmək
mümkündür.
Yəni, o, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, istənilən halda bu indidən yəni, seçkilərin qeyri-demokratikliyini iddia eləmək hələ olmadığı halda.
Olar, bilin üçün jurnalistsiniz. Görmürsünüz indi, dövlət şirkətlərin rəhbərləri, rektorları düşüblə həyət bə həyət, asfalt qoyurlar, su çəkdirirlər, pul paylayırlar. Bu, əslində, seçki qanunucuya tamamilə zid olan bir hərəkətdir. Bir nəfərə eşitmişsiniz ki, onları saxlasınlar. Müraciətlər var. Dairə seçki komissiyalar ümumiyyətlə bu məsələlərə reaksiya vermirlər. Fərqi nədir? İndi deyirik ki, seçki pozuntuları köbut, protokol cırmaqla, bülütenlərlə doldurmaqla olmayacaq. Gedib seçkiləri pulla ələ alacaq. Bu da demokratik seçki.
Aydın, Azərbaycan sonra. Buyurun.
Axı, bu asfaltlar çəkilir və sərbələm. Axı, Azərbaycan hər yerində bugün, Rasim bəy, həm yollar asfaltlaşır, həm onlar abad vəziyyətə gətirilir. Yaramaz vəziyyətdə pis vəziyyətdə olan məktəblər təmir olunur. Yəni, bu bugün işi deyil. Əzər bəy, var. Lakin belə detalları təkcə ayrı-ayrı şirkətin, ayrı-ayrı rektorların üzərinə qoymaq yox. Bu, ümumi bir problemdir. Bugün o rektordan daha çox əlüşəli olan biznesmenlərdir. Müxtəlif yollarla pul qazanaraq bugün seçki prosesində ciddi şəkildə müdaxilə edən və yetərincə qanunu pozan insanlardır. Budur təhlükə. O rektor ən azı, mən demirəm, o, əgər onun o addım varsa, bəli, onu qarşı salınmalıdır. Mən bu baxımdan sizinlə fikirlərim hasılanmır. Lakin ən böyük təhlükə ondadır ki, o rektor ən azı Elmər doktorudur, ziyalıdır. Bu birisiyisə, komersant olaraq gəlib məclisə düşməlisin. Görün, Avropanın Azərbaycan vermiş olduğu demokratiya gətirib hansı nəticələr çıxardır
ki... Qanunda nə əhəmiyyəti var ki, biri rektordur, biri biznesmendir.
Axı, parlament peşəkarlarının deməli, formalaşmalıdır. Gəlir olur, Azərbaycan Milli Məclisi biznes mərkəzi.
Azərbaycan sualı var.
Rasim müəllim, mənim sizə sualım var. Yəni, sizin fikrinizcə, Azərbaycanda bir gün seçki qabağı demokratik şərait varmı və bu şəraitdə, indiki şəraitdə keçirilən seçki demokratik seçki adlandırıla bilərmi? Sırf politoloji baxımından təhlil etsəyiniz.
Hər halda indiki mərhələyə kimi süni maniyələr seçki prosesində iqtidar tərəfindən törədilmir. Və mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Və bu, irəliləyişdir. Ancaq bu, əslində, bilirsiniz, deyir ki, 80-ci mərtəbədən düşür yerə adam, 50-ci mərtəbədə deyir ki, həlli hər şey qaydasındadır. Yəni, onsuz da bu prosesin nəticəsinə görə qiymət veriləcək. Onun ilkin mərhələsi bu baxımdan heç nə etmir. Yəni, qeydiyyata da alsınlar, lap indi hamıya imkan versinlər televizora da çıxmaq. Ancaq son nəticədə götürüb ənənəvi üsullarla istədiyi adamlara üstünlüyü versin.
Bu mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Ona görə ki, birinci olaraq ilk növbədə qutlar şəffafdır. İkinci, kifayət qədər müşahidəsi institutu mövcuddur. Üstə gələk, bu ekspol var, üstə gələk, Avropa Şurası var, ATƏT-in böyük missiyası var, onlar da artıq seçki prosesinin izləyəcəkləri. Və nəhayət, ən başlıcası, bir də gedirəm, bugün ölkə iqtidarı, ölkə prezidenti seçkilərin demokratik keçirilməsində son dərəcə maraqlıdır. Ən azı ona görə ki, o ölkənin prezidentidir və hakimiyyətin Azərbaycanda möhkəmlənməsi də maraqlıdır.
Mən deyim
və bu baxımdan da Azərbaycanda hakimiyyətin möhkəmlənməsi də heç şübhəsi qarşıyan parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsindən keçir. Bunu iqtidar bilir.
Deyə bilərəm.
Buyur.
Hər məntəqədə azı paylanmamış 30, 40, 50 vəsiqə var.
Nə bilirsiniz?
Bilirəm, ona görə ki, öz məntəqələrimdə də görmüşəm. Bir qrup büdcədən maliyyələşdirən insanlardan 40 nəfəri, 50 nəfəri qrup yaradılır. Gəlir bu məntəqəyə. Burada müşahidə kivadı var, hər şey. Bunları tanımırlar, görməyiblər ki. Gəlirlər bunlara, bir nəfər çıxır, onlara 50 dənə vəsiqə verir. Bunlara aidiyyəti olmuyor.
Nəzəriyyət.
Nəzəriyyə yox, girir, nəzəriyyət. Alır bülüteni, səs verir. Gedir o bir məntəqəyə. Orada da ona təzə vəsiqələr verirlər. Həmin o məntəqədə 50 nəfər, 30 məntəqəni 50 nəfər gəzir, exit poll da bunu araşdırmır. Olur ki, gedib səs verir, çıxıb exit polla da səsini də verə bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalı və Müsavat Partiyası divan üzvü Rasim Müfəbəyoğlu. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirka qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Fəzal müəllim, siz qeyd etdiniz hakimiyyət demokratik seçkidə maraqlıdır, mən buna qətiyyən şübhə etmirəm. Ancaq bu qarşılıqlı şübhələr aradan qalxsın deyənə, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması və Rasim müəllim deyən məsələlər aradan qalxsın deyənə, barmaqların maşrub olunması məsələsi niyə yubadılır? Bunu eləyin ki, bu şübhələr də aradan qalxsın.
Qatılcı deyil.
Bu məsələ, Milli Məclisdə, sual mənə deyilsin, Milli Məclisdə müzakirə olundu və seçkilərdə vurdur, deməli 35 gün qalıbdır və mənə gəlir ki, bundan sonra məsələ qayıtmağın özü qeyri ciddi səslənir. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, mən seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşmasının doğura biləcəyi mənfi nəticələri sizin diqqətinizə çatdırdım. Burada başlayacaq problem müxalifətin məğlubiyyəti etiraf etmək gücündə olmamasıdır. Bu, Azərbaycanın radikal müxalifətinin mahiyyətindədir. Əgər barmaqla iz qoysaydı, mən düşünürəm ki, orada müxalifət nəsə başqa bir şəkildə
başlayacaq. Aydın.
Və nəticə itibarilə Azərbaycanın radikal müxalifəti və onları da təmsilən eyni zamanda Rasim bəy, bunlar noyabr ayının
nə qədər radikal müxalifət edir?
Yox, yəni siz təmsil edirsiniz, oranı həmin partiyadan.
Azadlıq blokundan getmir.
Yox, getmirsiniz, ancaq deyim, Müsavat Partiyasının təbii ki, tanınmış funksiyonlarından birisiniz.
Başqa şey tapacaq.
Noyabr ayının 6-sına deyil, noyabr ayının 6-sına sonrakı prosesləri hazırlaşır. Necə eləyək ki, məğlubiyyətimizi sığortalayaq, necə eləyək ki, bir daha ən müxtəlif üsullarla, radikal addımlarla məlubiyyətimizi iqtidarın üzərində qoyaraq siyasətdə qalaq.
Samir bəy, buyurun.
Mənim sualım Rasim əli. Bu qeyd elədiniz ki, yəni bu müxtəlif qrupların müxtəlif məntəqələrdə səs vermək ehtimalı var. Halbuki qanuna
bir qrupu bəli, məntəqələrdən keçirərək
aydındır, mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Əvvəla seçkilərdən əvvəl bütün məntəqələrdə seçicilərin siyasəti var. Bu birincisi. Yəni siz deputatlığa namizəd kimi o bütün məntəqələrdən həmin seçicilərin siyasətini götürərək onu asanlıqla araşdırma imkanına maliksiniz ki, bir nəfər neçə məntəqədə səs verir. Bu birincisi. İkincisi, burada keçən dəfə də Vidadi müəllim idi, MSK-nın katibi, o qeyd elədi ki, biz seçici vəsiqələrinin dairələrə verilməsinə çox ciddi yanaşırıq sayı etibarilə. Sizə elə gəlmir ki, yəni müxalifət təmsilçiləri sadəcə bir problem yaratmaq, problem axtarmaq üçün istənilən bir bəhanəni tapacaqlar.
Bəhanədir bu. Hazır pulsuz, heç nəsiz o boyanı xarici Azərbaycan partnyorları gətirməyə hazırdır bura. Lap seçkiyə bir həftə qalmışdı bu məsələni həll etmək mümkündür. Deyirsiniz, bəhanə axtarır bu müxalifət. Alın da ondan bu bəhanəni de.
İkinci bəhanə olacaq.
Ay, şimdi bir həftə qalmışdı, bəhanə tapmaq çətin olacaq.
Bunu alın, sonra olmayacaq da bəhanə.
Onlar deyərsiniz ki, baxın, elədir bunu, yenə bəhanə axtarır.
Barmağına
40 düyüm ot var, onun birini axtarsan, görsün, biri də çıxır.
Bu mümkün olan şeydir. Bu məsələ bir həftə, 10 gün qalmış da həll eləmək mümkündür.
Aydın, sonda sizdən, hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istərdik. Seçki gününə yaxınlaşdıqca tərəflər arasında gərginlik bir qədər də artır. Yəni, bu seçkilərin həm mitinglə bağlı, həm ümumiyyətlə müəyyən dairələr var ki, həmin dairələrdə namizədlərin bir-birlərinə qarşı qarşılıqlı ittihamları artıq eşidilməyə başlayıb. Tüm bunlar seçkinin taliyinə seçkinə vəd edir. Yəni,
mənfi təsirlər görsən, ancaq hələlik mən deyə bilmərəm ki, öncədən seçkin üstündən xət çəkilməlidir. Xeyr. Ancaq elə məsələlər var ki, mən hiss edirəm ki, elə bil ki, süni o qarşıdurma yaratmaq meyilləri var.
Hər iki tərəfdən yoxsa
bəli, müxalifətdən də var, ancaq iqtidardan da var. Amma soruşuram mən, Fəzal bəy. Son 7-8 ildə bilbəli deyirlər ki, Azərbaycanda sabitlik möhkəmlənir. Hər şey hökumətin əlindədir. Azərbaycan hökuməti, iqtidarı, dövləti qüdrətlənir. Razısınız bu fikirlə? Səsləndirirsiniz bu fikri?
Bəli, reallıqdır bu.
Reallıq. Onu da soruşuram mən. 98-ci ildə Heydər Əliyev özü Etibar bəyə Füzuli meydanında mitin keçirməyə icazə vermişdi. Əşraf Mehdiyeva Nərimanov kinoteatrın qarşısında mitin keçirməyə icazə vermişdi. Radikal adlandırılan müxalifət Əzbəyev heykəlin yanından toplaşaraq qələbə kinoteatracan keçmişdi nümayişlə. Nə oldu bu 7 ilə? İqtidar da möhkəmləndi, dövlət də qüdrətləndi. İndi deyir ki, yox, biz buna yol vermərik. Nə üçün? Nədən qorxur? Mitinqi. Mən bunları görürəm ki, süni şəkildə qarşı durmağı yaratmaq, o cümlədən iqtidar.
Məqsəd nədir burada?
Məqsəd odur ki, məsələni müstəvisin keçirmək. Onur ki, həmin o iqtidarda elə insanlar var ki, dava mühiti olanda onlara ehtiyac var. Onların ağılları yoxdur. Ancaq yumruq vurmağa, kobudluq etməyə ustadırlar. Və məsələlər doğrudan da sivil, demokratik müstəvisdə keçsə, onların özlərinin o iqtidarda, iqtidar qalsa da onların o özlərinin o iqtidarda yerləri olmur. O cümlədən radikal müxalifətdə də normal seçki olsa, bir çox müxalifətin içində həmin o azadlıq blokun siyasında ellər var ki, heç bir zaman onların seçilmək şansları yoxdur. Davaya keçilə şansları əmələ gəlirdi. Gəlin bu davadan uzaqlaşaqdır.
Kifayət qədər maraqlı paralellər apardı.
Mən də razılaşırsınız. Oxşa fikirlərim, mən sizdən deşirmişəm.
Ola bilsin ki, bəli, deyək ki, hər iki qanatda xarakter itibarilə daha kəskin adamlar var. Lakin, bu gün mən bir daha təkrar edirəm. Ölkə prezidentinin bu iradları ölkə prezidentinin ünvanına gəç söyləmişindir. Lakin, ola bilsin ki, aşağı pillələrdə siz dediyiniz kəskin, radikal mövqələr dayanan proseslərin inkişafına başqa yönəş adamlar var.
Ancaq da bir başçı, bilirsin, bir başçı həmin şəxslərə durun, niyə demir?
Yox, indi məsələ bundadır ki, gəlin o söhbətə. Bunun üçün radikal müxalifət əsaslar verir, imkanlar yaradır. Əgər belədirsə, bəhanələr verir. Onu qoyun, bu radikal müxalifət bəhanə verməsin də. Radikal müxalifət, baxın, mitinqlər harada keçir? Vağzalların yanında, bazarların yanında, metroların, o metroların ki, orada cür insan seli var və sadəcə olaraq bu insanları, gedən insanların hesabına özün bazasını möhkəmləndirmək, kütləvi görünmək və bunları telekanallar vasitəsilə dünyaya yaymaq ki, buyurun, Azərbaycan müxalifəti hansı bizə malikdir. Laf tutarım ki, hakimiyyətdə, iqtidarda yumruqla danışmaq istəyən adam var. Qoy müxalifət bunu əsas verməz. Onda hamı radikal müxalifət deməz, deyək ki, müxalifət haqlıdır.
Əlavəniz varsa bücünlüyünün.
Mən rəhalda deyə bilmərəm ki, indidən seçkilərin qeyri-demokratik keçirməyi müəyyənləşib. Xeyr, açıq sualdır. Razılaşaram o mənada ki, vəziyyəti doğrudan da biyabırçı müstəviyə keçməsinin qarşısını almaq üçün dövlət başçısının ortalıqda iradəsi olmalıdır.
Aydındır. Sizin hər ikinizə təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Bu, ATƏT-in müşahidə missiyasının Azərbaycandakı parlament seçkiləri ilə bağlı illik hesabatına Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı və Müsavat Partiyası divanının üzvü Rasim Musabəyovun münasibətləri idi. Bunlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda
Venera Musayelyan deyir ki, onun erməni olduğunu hətta oğlunun oxuduğu məktəbdə də bilirdilər.
Hamısı bilib ki, mən kiməm, direktoram, müəllimlər, üçün deməyim.
Ermənistandakı mənbələrə görə ermənilərlə ailə quran 40-a qədər azərbaycanlı müharibə vaxtı da ölkəni tərk eləmək istəməyib.
Olursa, onda boş az gedin.
Bu azərbaycanlı qadın ailənin Ermənistanda yaşayan yeganə nümayəndəsidir. O burada ona görə qalıb ki, qaynanası ağır xəstə olub.
Statistikaya görə Gürcüstanda Azərbaycanlı Gürcü cütlükləri erməni Gürcü cütlüklərindən 5 dəfə azdır.
Emilia hansısa millətin nümayəndəsi yox, bir qadın kimi xoşuma gəldi. Azərbaycanlı olmağı onu daha da maraqlı, cazibəli elədi.
Kərəmin əsli, yadaşıyıq sənanın xumar üçün özünü oda atmalı olduğu zaman arxada qalıb. İndi sevənlər əvvəlki maniyələrlə rastlaşmır. Rəsim məlumata görə, hətta Qarabağ münaqişəsindən sonra Azərbaycanda 20 minə qədər erməni yaşayır. Onların çoxu Azərbaycanlarla ailə quran qadınlardır. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov belə ailələrdən birinin qonağı olub, reportajı dinləyək.
Наши козочки, вот, тёртыны кечимиз бар. Папа, мама, и кина балаксы. Ну, целая семейка, как у нас. Папа, мама, двое детей.
Доушанларымыз бар, сақлыйыр. 13 тэн доушандыйыр. Sonra ördəklər var.
Nəcəfovlar ailəsi Bakının şərqindəki Qala kəndində yaşayırlar. Etibar Nəcəfov və onun milliyyətçi erməni olan həyat yoldaşı Venera Musayelyan. İki övladları var, oğulları Elşad onlarla yaşayır, qızlarını isə bir neçə il əvvəl köçürüblər. Bu ailənin əsas dolanışıq mənbəyi həyətlərində yaratdıqları kiçik təsərrüfatdır. 30 il əvvəl Sovet dövründə qoyulub bu ailənin təməli, dediklərinə görə bu illər ərzində heç nə hətta 1980 8-ci ildə başlanan Qarabağ münaqişəsi də ailənin təməlini sarsıda bilməyib.
Bir yerdə də böyümüşük, deti bölümü. Batın başı varmı, prışo, sil mənə gəlib bizə, mama vermim, daçırdıb. Qaçırdıb, mənə gəlmişim onlara. İstəsin, mən o evə gələndə, uca gənin kimi gəlmişim. Papa, papa demişim, ayaladı yumuşam. Babızım da o, mənim bacım, kiçik bacım.
Geçirdim, gəldim evə. Ailə qurduq. Bazımı da böyütdü, bazımı da köçürtdü, analıq elədi bazıma. Bazım keçəndən sonra atam xəstə oldu. 3 il xəst infarkt yatıb evdə. Atama baxıb. 88-də, 89-da bu şeylər olub. Onun heç mənə adəti də yoxdu. Mənim ailəmdir.
Nəcəfovlar kimi, yəni ərin Azərbaycanlı, arvadın isə erməni olduğu ailələr Azərbaycanda çoxdur. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağdan kənarda 20 minə yaxın erməni yaşayır. Bu rəqəmlə müstəqil mənbələr də razılaşır. Bildirilir ki, həmin şəxslərin çoxu məhz əri Azərbaycanlı olan erməni qadınlardır və əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində yaşayırlar. Qala kəndində söhbətləşdiyim Venera Musayelyan deyir ki, çətinlikləri də var. 13 il əvvəl Bakıdakı mənzilindən qeydiyyatdan çıxarılması ona və ailə üzvlərinə indiyəcən sənədləşmə işlərində çətinlik yaradır. Evsiz Bakılılar Assosiasiyasının rəhbəri Eldar Əlizadənin sözlərinə görə, 3-4 il əvvələcən ona müəyyən sənədləri almaqda çətinlik çəkən erməni millətindən olan vətəndaşlar da müraciət edirdi, xüsusən də onlar Sovet pasportunun əvəzində yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq problemlərlə üzləşdiklərini deyirdilər. Şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yaşayış yerindən arayış lazım idi, həmin şəxslərin isə onun sözlərinə görə heç bir yerdə qeydiyyatı yox idi. Amma Eldar Əlizadə deyir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra daimi qeydiyyatı olmayanlara da şəxsiyyət vəsiqəsi verilir.
Polis məmurları hazırda çox belə qanun çərçivəsində bu işə baxırlar. Dayı demir ki, sən ermənisən, tatarsan, kimsən, beləsən, belə yoxdur. Onlar deməli bu nəzirlər kabinetin sərəncamı yerinə yetirirlər. Uzaq-uzadı, əgər hansı bir polis məmuru, misal üçün, süründürməklə məşğul olsa, ombudsmana biz yazırıq məktubu, ombudsman da bu barədə köməkli edir.
Eldar Əlizadə bildirir ki, son illər vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişib, hətta daimi qeydiyyatı olmayan ermənilərin pensiya məsələsini həll etmək də artıq problem deyil. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucov isə deyir ki, Azərbaycanda milli mənsubiyyətinə görə vətəndaşların təqib edilməsi faktları yoxdur. O etiraf edir ki, Qarabağ münaqişəsi başlanandan sonra həqiqətən də Bakıda zəbt edilən evlər olub və belə evlərin arasında erməni evləri də var idi. Amma Hidayət Orucovun sözlərinə görə bunlar əsasən münaqişənin ilk illərində Ermənistandan və Qarabağdan axın edən azərbaycanlı qaçqınların tutduğu evlərdir. O deyir ki, həmin gərgin dövrdə hər cür hadisə baş verə bilərdi.
Bu vaxt müəyyən evlər bəli zəbt olunub. Özdə bu yalnız ermənilərin ya rusların evləri deyil, eyni zamanda azərbaycanlıların evləridir. Bu da ondan ibarətdir ki, sadəcə torpaqlar azad olunmayıbdır və həmin mənzillərdə qaçqınlar yaşayır. Bu qaçqınları çıxarıb ayrı yerdə də yerləşdirməyə imkan yoxdur.
Hidayət Orucov onu da deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi bir dövrdə Bakıda minlərlə erməninin yaşamasının özü Azərbaycan xalqının qeyri-millətlərə qarşı nə qədər dözümlü olmasını göstərir. Qala kəndində söhbətləşdiyim Nəzəfovlar ailəsi sənədləşmə işlərindəki problemlərdən giləylənsələr də gündəlik ünsiyyətdə olduqları insanların onlara münasibətindən qətiyyən narazı deyirlər. Venera Musayelyan deyir ki, onun erməni olduğunu hətta oğlunun oxuduğu məktəbdə də bilirdilər. Amma bu heç bir problem yaratmırdı.
Hamısı bilib ki, mən kiməm? Direktoram, müəllimlər, üçünü deməyib. Normal olmaz. Uşaq da çox normal. Bak ki, cəmaatda tərəfdən, cəmaatdan, biz heç hissələmədik ki, napılmıyor, belə ailəmiz, smiyaşını eğri, kimsə bizi incidiyi, bina alır sözü deyən, olmayıb, olmayacaqdır.
Nəcəfovların evində balaca bir televizor var. Onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xəbərləri daim diqqətlə istəyirlər. Və deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanda bu münaqişənin həlli onlar kimi beynəlmilər ailələrdən çox istəyən yoxdur.
Cəmaat yaşayırdı, dolanırdı. Adicə bir fəhliyə, onun lazımdır, ya torpaq, kiminsə torpağına girsin, ya kimsə gəlsin, mənim torpağıma girsin. Kimlərə lazım idi, onlar da elədilər.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Hələ sovet vaxtı Ermənistan qarışıq nigahların sayına görə 15 respublika arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. İndi də belədir. Amma Azərbaycandakı qədər olmasa da Ermənistanda da qarışıq ailələr, həm də azərbaycanlılarla qohumluğu olanlar var. Bu barədə Yerevandan Həğini Bunyatyan danışıb, reportajla sizi Jalə Mütəllimova tanış edir.
87 yaşlı fizik, akademik Tina Asatyani ilk alimdir ki, Alixanyan qardaşları ilə birlikdə Ermənistanda sürətləndiricilərin layihəsinin hazırlanması həm də sınaqdan keçirilməsində iştirak edib. Asatyani etiraf edir ki, iştirak təkcə elmin inkişafını yox, onun həyatını da dəyişib. Məhz Ermənistanda Tina Asatyani gələcək həyat yoldaşı ilə tanış olub. Bununla da Tiflisi tərk edib, Yerevana köçmək qərarına gəlib.
Yoldaşım
mənə çox şeydə kömək elədi. Axı qadınlar heç vaxt özlərini elmə tam həsr eləyə bilmirlər.
Tina Livonovna deyir ki, onların ailəsində ən çətin məsələ də asanlıqla həll olunub. Heç vaxt kimisə səsini qaldırmağına ehtiyac olmayıb. Amma bugün evin sakitliyi biraz pozuldu. Xanım Asetiyaninin nəvələrindən birinin, Məryəmin 10 yaşı tamam olduğundan evdə qonaq çoxdur. Süfrəyə sevimli yeməklər, gürcü sat sevisi, erməni xörəkləri düzülüb. Gürcü qadın erməni mətbəxindən, mədəniyyətindən çox şey öyrəndiyini, dostlarına, qızlarına isə gürcü mədəniyyətindən, niyyətinə məhəbbətin ötürdüyünü deyir.
Pəsas asumə, imzokancı yerku təritununi.
Ən çətinlilərdə nə qədər təklif etsələr də, Tina Livonovna Ermənistanı tərk etməyib. Xanım Asatiyani deyir ki, onun evi Yerevandadır. Burada hamı ona doğmadır. Ermənilərlə ailə həyatı quran 40-a qədər Azərbaycanlı da, hətta müharibə vaxtı Ermənistanı tərk etmək istəməyib. Milli dini azlıqlar üzrə dövlət idarəsinin sədri Qranuş Xaratyan.
Mən bir Azərbaycanlı qadın tanıyıram, əri çoxdan vəfat edib. O burada bir ona görə qalıb ki, qaynanası ağır xəstə olub. O qadın uşaqlarını da götürüb getsəydi, qaynanasına baxan olmayacaqdı. İndi uşaqları böyüyüb, hamısı Rusiyada yaşayır. Anaları isə Azərbaycanlı qadın, ailənin Ermənistanda yaşayan yeganə
nümayəndəsidir.
Anası erməni, atası isə Azərbaycanlı olan Zarik də Ermənistandan getmək istəməyib. Zarikin dediyinə görə valideynləri bir yerdə olmaq üçün çox çətinliklərdən keçiblər. Hətta atası dinini dəyişib, ölənə qədər Ermənistanda yaşayıb. Uşaqlarına məsləhət verəndə də çətinliyin ötəri olduğunu deyib.
Հետո անցավ այդ պահը, հիմա լավ ենք, ես կյանքում չեմ էլ
սպասում։ Ո զաման արխադա գալավ, ինդե հեր չի եախշտը, մեն հիչ վակ կյզեմեզմ, կե կիմս է մենի նեյս է գրը գնյար, յադա մեն վկելաշիմ կի վանքյաս էրմենի դի վանքյաս դուրկ, կի մեր հեպսի էլիմ, հիչ վակ, բիզմ այլետ է բիլի շեի
ոմ
Ընտանիքից դուրս սակայն նման խոսակցություններն ու դրամատիկ
Ամմա այլերեն կենարը բել է հավալ ռուհի է վար իրի, խսուսիլ է դե մուհարբենը գսխում վաղթինդա։ Ու վաղթի բաջիսը իշլեն զարիկ ազրբաջանլու սոյատը ոլդուղումնան իշինի իտիրիպ։ Անջակ բիզ եչ գինյան սոնրա բաշտը վիր խեստեխանանն բաշ հեկիմը զարիկն պասպորտունը էմեկ կիրակճասնը գտրիպ նրբեյ է գնդարիպ։
Մի արտակարգին էր, ասեց, ինձ ազգություն։
Շոխ յախշը գադմը իդը, դետի կի մենի միլիյատ մարախլանդրմը, մենի իշչի լազմդը, 93-94-ընջի լեր իդը։
Էլ է, ճաման ակշալ, մեծ պատերասների մեջ էինք։
Չգիտեմ, հետագայում իմ թորը կնշի այդ փաստը թե
չէ։ Զարիկ դեր չի նվեստին նիջ դուշնեջեինի բիլմիր, ամա özü ատասինն ազրբայճանլ ոլմասի վակտիննան հեչ վաղ իմթինա էթնիր։ Հեմ դայլեսինն մեղկյամ ոլմասի չետինլիլերը դözmesiyle թեղծիլիր։ Սոսիոլոգ Արուն Ադիբեկյան ամինդի կի Կավկազդակի գարշուխ նիգահլարն մեղկյանլիինի կեմելուլա, Կավկազլարն այլ ենենելերի այլ բարեդե տեսերջուրլերնին էյնի
ոլմասի
Biz hamımız, Kürdler de, Ermeniler de, Azerbaycanlılar da dininden asılı olmayarak enlilere hürmet eleyen halklarık. Bu tarihen bel olup. Aile herkes için mühim değerdir. Ailenin hoşbəxtliyi hayatın esas
məqsədidir.
Ավանդապաշտ ազգերին բնորոշ մեծ հատկությունն էլ
նա ամո այս միլիտարիզմն է ուստինլիք վերմեք դե խարակտերիկ ճիհետը հենց սովետ վաղտի խաղարն özlərinə hansısa millət yox սովետ ittifaqı vətəndaşları irədiyini dedikləri vaxtda da Ermənistan qarşılıq nigahların sayına görə sovet respublikaları arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu eyni zamanda ermənilər respublika xaricində qarşılıq nigahların sayına görə birinci yerləri tuturdular sosioloqlar mənzərənin dəyişmədiyini deyirlər Boşanmaların ümumi siyahısı isə göstərir ki, şübhələrə baxmayaraq, qarşıq nikahlar da o birilər qədər möhkəm olur.
Qayınutyam, yevamrutyam, yüzlərin çənziçum.
Bu, Ermənistandan Həqini Bunyatyanın reportajıydı. Gürcüstanda isə ailələrin 7%-ə qədəri müxtəlif millətlərin nikahı əsasında qurulub. Amma azərbaycanlılar statistikaya görə gürcülərlə nadir hallarda ailə qururlar. Bir fakt da maraqlıdır ki, Gürcüstan nisbətən neytral olduğundan burada ermənilər və azərbaycanlılar qaynayıb qarışır. Qohum olanların da sayı az deyil. Gürcüstandan Nino Egelashvili'nin reportajını Ülkə Rakif qızı çatdıracaq.
Əbəbi mən çoris, Qafqasi uretinosəb çoris şərəuli korcu inəbəbi sakartolu şirəcə.
Qarışıq nikahlar, xüsusilə də Qafqazların nikahı nadir hal deyil. 2002-ci ildə Gürcüstan əhalisinin yenidən qeydiyyatından sonraki statistika göstərir ki, ölkədəki ailələrin 7%-ə qədəri qarışıqdır. Qarışıq ailələrin üçündə biri Gürcülərin ruslarla nikahı, dördündə biri Gürcülərin ermənilərlə nikahından yaranıb. Üçüncü yerdə Gürcü-Asetin cütlükləridir. Statistikaya görə azərbaycanlılarla gürcülər nadir hallarda ailə qururlar. Azərbaycanlı gürcü cütlükləri erməni gürcü cütlüklərindən 5 dəfə azdır. Sizə bu nadir nikahlardan biri azərbaycanlı ilə gürcünün qurduğu ailədən danışacağam. Emilia Xalilovanın azərbaycanlı olması Georgi Mosidze üçün maniyə olmayıb. Georginin dediyinə görə azərbaycanlı olmağı gənc qadını daha da cazibəli, maraqlı eləmişdi.
Emilia Azərbaycanlılova mistualşi Холод пикантуробас матеб да халкасата калс.
Ам шинтхоши Эмилия мен момцан рогорц мандилосан да рогорц.
Эмилия хансыса миллиятин нумаиндаси йох, бир гадын кими нанын песма жалды. Амма эле миллият маселеси вазияти бир аз да маракылады. Кидилайм чи анам Киевдендир. Будур чи айламиз онсуз да чок миллиятдир. Бу сардан проблема болду.
Ам хрив рагац Азербайджан ам ченият.
Emilia'ya gəldikdə, onun ailəsi üçün də bu yenilik deyildi. İlk addımı Emilia'nın başısı atıb, Gürcü oğlan tərəfə.
Bununla belə Georginin milliyyəti Emiliyanı narahat eləmirdi ki. Yox, mənə əlbəttə yox.
Mən özümə görəsi deyildim. Məşhur teleaparıcı idim. Mənim hansısa millətə məhsul olmağım... Axı, mən onda bütün Gürcüstana məhsul edim. Hə, Emi?
Hə, bütün Gürcüstana, sən də mənə.
Георги ile Эмилия Мертманети Страсбург шигайтсиниз конференциясы.
Георги ile Эмилия Страсбург'da bir konferansa tanış olublar. Necə tanış olduqlarını soruşanda Георги Мосидзе Кето ve Коте filmindeki monologdan istifadə elədi.
Георги Мосидзе film Кето ve Коте'dan monologis forma moishveli.
1996-cı ilin payızı idi. Strasburg'da bütün ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə böyük simpozium keçirildi. Orada Emilia Gürcüstandakı azlıqları, mən isə əlbəttə çoxluğu təmsil eləyirdim. Və Keto və Kote filmində olduğu kimi, biz bir-birimizə ilk öpüşü hədiyə elədik.
Georgi ilə Emilianın iki uşağı, bir qızı, bir də oğlu var. Ailə qarışıq olanda uşaqlarla ünsiyyət məsələsində sual yaranır. Valideynlər uşaqlarla hansı dildə danışmalıdırlar? Georgi ilə Emilia uşaqlarla da gürcücə danışırlar. Hesab edirlər ki, uşaqlar əvvəlcə bir dili, gürcü dilini, sonra Azərbaycancanı öyrənməlidirlər. Emilia gürcü dilində danışanda, onun bu dili ali məktəbi qutarandan sonra öyrəndiyinə inanmaq olmur. O Tiflisin Abanotuvani rayonunda böyüyüb. Onunkin əsas Azərbaycan dilidir.
Azərbaycanca oxumuşam, sonra ali məktəbi də Tiflisdə, amma Azərbaycanca oxudum. Gürcü dilini isə nə qədər qərib olsa da institutu qurtarandan sonra öyrəndim. Dili öyrənməyə kömək edən yeganə qüvvə yəqin ki, məhəbbət oldu. Mən Georgini çox sevirdim, amma gürcücə çox pis danışırdım. İstədim bu dili öyrənim və öyrəndim.
Ասե, սիրուլի ადამიანს ყველაფერს შეაძლებინებს. Ასე დაემართა ლამარა არახჩიანს.
Məhəbbət hər şey üstün gəlməyə kömək olur. Lamara Araqçanın da başına belə bir şey gəlib. Orta məktəbdə oxuyanda Lamara musiqi ilə maraqlanırmış. Azərbaycanın məşhur ifaçılarından Rəşid Behbudovun mahnılarını çox sevirmiş. Lamara anasının bircə qızı imiş. Bir gün atasının dostu Ənvər Xudavirdiyev onların evinə bir gənc oğlanı gətirir. Ramiz adlı gəncin yaxşı səsi olub. Məlum olub ki, Ramiz də Lamara kimi musiqini sevir. Ramiz Rızaev Araqçıyanların ailəsinə tez-tez gəlməyə başlayıb.
Ramiz Araqçıyana biz ocaqız, Şiris Dumari qaxdı.
O vaxt Rəşid Behbudovun mahnıları məşhur idi, hamı sevirdi, diskləri alırdılar. Mən Ramizə bir yerdə o mahnıları oxuyurdum. Həyətdə konsert təşkil edirdik. Uşaqları yığıb güya bilet satırdıq, oxuyurduq. Sonra məlum oldu ki, Ramizin xoşuna gəlirim. Mənim də onun səsindən xoşum gəlirdi. Mahnıları bir yerdə seçirdik. Bir gün ad günümə gəldi, qonaqların yanında mahnı oxudu. Vaxt keçdi, 8-ci sinifdə oxuyurdum. Bir dəfə Ramiz məni məktəbin yanında gözləyirdi.
Lamarasa da Ramiz isən və olma, Lamaras müşəbulə bir daha fikrət.
Lamaranın valideynləri düşünməli olurlar. Atası Vanu Araqçıyan gənclərə mani olmamaq qərarına gəlir. Ramiz də hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra məsələyə daha ciddi yanaşır. Hər şeyi müəllimi Xudavirdiyevə danışır. Sonra da belə eləyir.
Şəkim olsun deyə o məni foto oteliyə apardı. Məktəb paltarında, əlimdə də məktəb çanta. Mən də axmaq kimi məktəbli paltarında getdim onunla. Şəkil çəkdirdim. İndi şəkli gizlətmək lazım idi, gizlətdim. Hər şeyi rəfiqəmə danışırdım. Soruşanda kimdir deyirdim məşhur müğənni. O vaxt Ramiz yavaş-yavaş məşhurlaşırdı. Konserti olanda hamını yığıb aparırdım.
Diyak, Ramiz Rizayev'in musikaluri kariyeri zarmatabuli gamıdık.
Ramiz Rizayev'in kariyerası uğurlu olur. O, filarmoniyada işleyir. Ermeni kızı Lamara ile aile qurur. İndi onların 4 oğlu. Hərəsinin də öz ailəsi var. Gəlinlərdən biri Azərbaycanlı, biri Gürcü, ikisi ermənidir. Keçən il Lamara ile Ramiz Rizayev'in qızıl toyu idi. Bu ermeni-azərbaycanlı ailəsində hər iki xalqın milli bayramları qeyd olunur. Lamara ile Ramizin Bakıda da, Yerevanda da qohumları var. Tez-tez baş çəkirlər. Mən Qarabağ münaqişəsinin onların qohumlarının münasibətlərinə təsirini soruşdum. Lamara Rizayeva deyir ki,
Lamara Rizayeva mi basuxa?
Kimsə lazımsız söz işlətsə, biz onu o dəqiqə saxlayar, deyərik ki, bunu biz eləməmişik. Bu, şəhərin zalim adamların işidir. Mənim yoldaşım heç vaxt bir ermənini təhqir eləməyib. Gürcülərin də arasında pisi var. Biz yaşadığımız yerdə erməni də var, yəhudi də, kürt də. Amma bu, o demək deyil ki, yalnız sənin millətindən olan yaxşıdır. Əsas odur ki, adam yaxşı olsun. Milliyyət əhəmiyyətli deyil.
Tiflis sakini, anası gürcü, atası erməni, həyat yoldaşı isə azərbaycanlı olan Lamara Rızayeva milli münasibətləri belə həll eləyir.
Bu, Gürcüstandan Nino Gelaşvili'nin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin ATƏT, bir də Getizit Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Qafqazda qarışıq nigahlardan danışırdıq. Gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.